You're with SBS Radio.
Разговараме со Билјана С. Црвенковска, која веќе е етаблирана како писателка на литература за деца во Македонија. Здраво, Билјана, и ти благодарам што си дел од нашата програма.
Здраво, Маја.
Значи, Билјана, тебе јавноста во Македонија добро те знае и си долги години инволвирана во многу креативни сегменти на обштеството, преку филозофија, театар, новинарство. Едно време во маркетинг, беше уредник на вестници и портали, беше уредник на магазин. Но последните години мислам дека особено се етаблира како автор на литература за деца. Прво би сакала најпрво да те вратам на моментот кога дојде иницијално до идеја да пишуваш за деца. Како се роди тоа, таа идеја и тој порив?
Да, па затоа што бев, тоа беа, да речам, моите почетоци како уредник во издавачката Куќа Арсламина. Почнав да уредувам книги за деца и бидејќи пишував веќе долго време секаков тип на текстови, меѓу кои што имав и неколку адаптации на драмски текстови за деца, а имав и дури мој драмски текст за деца, кој што се викаше со ништата на Дедомрат. Кога влегов во Арсламина, ме прашаа дали може би имам и нешто што сум напишала за деца. Јас им реков дека имам. Го пронајдов тој драмски текст ништата на Дедомрат и решив да го направам прозен. И всушност така се роди романот што се нуваше Дедомрат. И тоа беше првото нешто што излезе, да.
Така, новороденчето. Какви беа првичните реакции на децата, па и на возрастните?
За чудувачки беа многу позитивни, особено што не очекував дека возрастните ќе уживаат да читаат таа книга. Јас се трудам да пишувам книги кои што се многу слоевити, во кои што секогаш има некоја подлабока порака која што е баш наменета за возрастните. Но не очекував дека и тие толку многу ќе ја сакаат книгата, а кај децата беше полн погодак и добивав прекрасни пораки, добивав дораскажувани приказни што понатаму би се случувало, добивав цртежи, макети се правеа на градот на Дедомраз и така.
Интересно и инспиративно. Минатата година на сајмот на книгата промовираше ново дело. Кажи ни за кој роман станува збор?
Значи, лани го промовирав првиот дел од еден краток сериал кој што е насловен ТКЦП, односно Тајниот пицар на прасе. Тоа е сериал кој што ќе содржи 6 романи, односно да речам хибриди помеѓу стрип и роман. Книгички кои што се наменети за деца од 7 до 10 години, да речеме, и во кои што се 6 книги, односно 6 различни приказни за 6 дета суперхерои. До сега се излезени 2 романи. Лани на сајмот излезе Канџа во мракот, тоа беше прв роман, доби 2 награди. А сега веќе е излезен и вториот, Замокот на 1000 мачки.
Рече дека е наменет за деца од 7 до 10 години. Дали воглавно пишуваш за таа целна група или различни дела се наменети за различна публика?
Па различни дела се наменети за различна публика. Имам пишувано доста книги за помали деца. Например, сите приказни сега од светот на Биби се, да речеме, наменети повеќе за деца од 3 до 6 години. Исто така имам и за деца од до 3 години. Три шарени јајца, една лоша маца, потоа волшебна ноќ во шумата, тие се баш за деца до 3 години. Потоа за таа возраст, да речеме, или малку повеќе имам тај за минатата година, тоа е облачињата кои не сакаа да плачат. Прекрасна една сликовница која што ја правевме заедно со илустраторката Марта Попанцовска-Башевска, значи ептен, убава излезе, целата е светкава, приклечна и така. Друго, супер вештирката, мачката и 6 волшебни ковачи не е баш за таа возраст, значи за деца од 7 до 50-11. за различни возраст.
Бидејќи веќе ја спомена Биби, да напоменам дека нашата публика е веќе запознаена со ликот на Биби. Ние веќе зборувавме со Сребра од Деца МК на за тоа која е целта на Биби, колку амбициозен и убав проект е тоа кој што го промовира стандардниот македонски чист македонски литературен јазик.
Кога ќе порастам, сакам да бидам астронаут.
Уште еднаш да повторам дека всушност ти си авторка на приказните за Биби. Дали го очекуваше успехот што го постигна овој проект?
Морам да кажам, да? Не.
Да?
Не, дека ќе биде толку многу успешен, не очекував, и не очекував дека ќе доаѓаат да ме гушкаат, дека ќе ми пишуваат родители кои што не ги знам, пораки, дека се пресреќни. Значи, ништо од тоа не очекував дека ќе се случи. Не до толку.
Дали работите на нешто во моментот поврзано со овој проект?
Да, постојано работам на светот на Биби. Пишуваме нови приказни, ги претвараме по тоа тие приказни кои што се сценарија во пишан текст, односно во сликовници. Пишувам песнички во моментов, бидејќи Биби има и песнички кои што ги пееме, нели, сите заедно. Направивме исто така, тоа е ново, тоа го промовиравме сега на сајмот на книгата. Направивме заедно со Михајло Димитриевски Ксенича, кој што е главен илустратор на проектот Светот на Биби. Направивме една игра, односно board game, со коцки, со карти, со табла и со фигури, која што е едукативна забавна игра. Светот на Биби игра на знаење, се вика. Тоа е најновото.
Се чини како да пробивате нови хоризонти во сферата на македонскиот пазар, кој како да остана непокриен или неразработен сите овие години. Колку е тоа предизвек? Јас не сум чула дека има некоја оригинална македонска board game досега игра, значи, или социјална друштвена игра. Исто така успехот што го постигнавте, значи, во многу жарови на некој начин дури се распливнате, но секаде постигнувате успех. Колку е тоа предизвек? Да се откриваат, да се пробиваат нови граници, да се откриваат нови хоризонти.
Па тоа е тоа што ме движи напред сите. Ако не пронаоѓаме нови работи, ако застанеме во место и стагнираме, стануваме демотивирани и нормално дека не сакаме да... И секогаш ни треба нешто ново за да го откриваме. Инаку, јас да признам дека правев игри уште од дете, тоа му го кажа си на Мичо, првата игра ја направив негде во четврто одделение.
Одлично.
Кое што беше потрага по скриеното богатство, Пиратски остров. Исто така си играше со коцка и со фигури. И мислам дека од секогаш ми било желба да го правам тоа, па некако и не беше толку многу ново. Но секако влегувам во нови полиња. Еве, например, сценаристичката работа е релативно нова работа за мене.
Очигледно, ова најново професионално поле кое што го избрат ја овозможува да бидеш во постојан контакт со детето во тебе. И не само што не ти е новото, туку веројатно не ти е ни тешко да го правиш ова што го правиш.
Не, воопшто не ми е тешко. Мислам дека вашата формула што билиш постојано во контакт со детето во себе, значи никогаш мислам дека не пораснав и дека секогаш го задржав детето во мене. И се што, например, на другите би им било може би потешко. Има автори кои се одлични автори, а тие не можат да пишуваат за дете. Веројатно, од тие причини, значи не успеваат да го направат тој контакт. Мене сето тоа ми доаѓа многу, многу лесно. Исто така си постојано, значи јас сум секојдневно во контакт со дете, затоа што држам и работилници по креативно пишување во Детскиот креативен центар во МКЦ. Тоа исто така нешто што многу ми помага.
Тоа е интерес за тоа како споени садови со децата едни на други си, си, си давате идеи и енергија.
Да.
Билјана, кажи ми, кој е, кога веќе го спомена пишувањето за деца како, како амбициозен проект, која е спецификата? Спецификата на јазикот, спецификата на стилот, колко е тоа комплицирано да се прави? Верувам, предходно, порано знам дека се пишувала нели новинарски текстови, предходно филозофски сигурно текстови со оглед на твоето образование, меѓутоа ова е веќе сосема друга, друг домен, да речем.
Да, значи... Пред се треба да се внимава. Стилот знаеме каков треба да биде, особено сега за овие денешни деца кои што се постојано под влијание на интернет, на телевизија и на такви работи. Че стилот, освен тоа што треба да е игрив, забавен, едноставен, и треба да е се повеќе, значи треба да се завлекува во некоја интерактивност со децата, оти само така можеме да се натрваруваме со другите медиуми. Јазикот, јас се трудам секогаш да пишувам онака како што зборуваат децата. Особено нели, при диалозите и начинот на изразување да биде таков како што е нивниот.
Дали тоа значи дека пишуваш на сленг или пишуваш на литературен македонски јазик?
Јас пишувам, книгите ми се на литературен македонски, но диалозите секогаш се трудам да бидат како што разговараат децата, значи
колоквијални автентич.
Да.
Некаде прочитав дека пред неколку години дека ја коментираше македонската книжевна сцена за деца, дека всушност не продуцира нови автори, не привлекува. Дали се промени таа слика? Дали повеќе автори се охрабруваат да пишуваат?
Па и да сега излегоа, да речеме, некои книги за деца од доста книги за деца излегоа од дебутанти автори. Или од автори кои што предходно имале по една кликумица, зборувам за млади, или не за овие кои што веќе работат.
Така.
Меѓутоа, не сум сигурна, сега се надевам дека ќе продолжат да работат и да се градат како автори, не сум сигурна колку од нив всушност би продолжиле понатам. Многу сум срекна што, например, Калина Малеска, која што е реномиран автор, или издаде книга за деца, и би сакала, исто така и Владимир Мартиновски, кој што е реномиран автор, исто така и издаде книга, прва книга за деца, значи тие дебитираа во таа област, а веќе све познати македонски автори, но не сум сигурна колку од нив ќе продолжат да се бават со тоа и колку има тоа предизвик. Јас ги охрабрувам постојано во сите трибини кои што ги имаме, во сите интервјуа кои што ги давам, ги охрабрувам да пишуваат повеќе за деца. Оценувам дека таму најмногу се гледа резултатот на, на работата и најинтересно е што она повратна реакција што ние добиваме од децата е најискрената реакција.
Така.
Децата се и најстругите суди. Ако нешто не им се допадне,
едноставно ќе го отфрлат. Да, нема да го прифатат. Не се подкупливи, како возрастните. Во моментот актуелен е сајмот за книга во Македонија и токму тоа е на некој начин повод за овој наш разговор или инспирација. Како го оценуваш сајмот од аспект на оно што е понудено за литература за деца?
Имаше доволно нови изданија на овој сајм. Многу книги добија и награди. Сепак, значи тоа е, нели јас го гледам тоа помрднување од минатата година до сега. Но кога ќе го гледам, да речеме, ако ја немам таа слика од минатата година до сега, и ако погледнам целосно, мислам дека многу недостига квалитетна домашна литература за деца. Дури тие книги кои што, да речеме, се нови, голем дел од нив се или им не достига подобра илустрација, или им не достигаат може би финансиски средства за тие да бидат испечатени по-квалитетно. Че има и такви изданија, кои што се одлични книги, одлични текстови, а им не достига по нешто. Генерално сме многу нас.
Исто така.
Треба уште многу работа.
Така. Исто така, некаде прочитав коментари и всушност оно што беа твои сумирани впечатоци од контактите кои што ги имаш со децата на курсевите за креативно пишување кои што веќе ги спомена, кои што коментираат за литературата за деца во Македонија и оно што е задолжителна литература како лектири, кои за кои како што велиш ти велат дека се досадни. Што сугерираш? Твој напорот на тие курсеви за креативно пишување, како и на кампањата Фраерски да се чита, од која што исто така си дел, е да ги потикне што повеќе да читаат, да се создаде една армија на амбициозни, гладни читачи, да речам, љубители на книжевноста. Во која насока сугерираш дека треба да се одвива тоа потикнување на тој подмладок на читатели?
Па мислам дека оние обиди кои што ги направи Бирото за развој на образованието, ако зборуваме или за задолжителната литература, тие направија некои напори минати за две години да го променат тој список на лектири и малку да го променат начинот на избирање кои лектирите се читаат. Меѓутоа, мислам дека беше тоа некако така половично направено. Тие се обидува да го направат принципот сличен како што е во западните земји, односно децата самите да избираат од одреден список на лектири кои ќе ги обработуваат. Меѓутоа, списокот е повторно прилично ограничен, променет е само еден дел од лектирите кои што беа на него. Повторно има 2-3 задолжителни, а во тие 2-3 задолжителни се па баш ставени повеќето од тие кои што, например, тие не сакаат да ги читаат или не им се толку интересни. А во изборните пак се ставени некои кои што исто така е дискутабилно колку наставниците можат да ги обработуваат на час, без разлика што се прекрасни книги. Би ги обработуваат некои потешки теми, кои што мислам дека не може секој така лесно да ги обработи со дете. И кога ќе го сумираш, тоа повторно не сме никаде. Исто така, фалат книги кои што баш децата сакаат да ги читаат. Значи, такви книги има секаде во светот, кои што се баш забавни, а се ставени на тие список. Еве, например, ние имаме баш точно од кампањава што ја спомнавме, Фраерски да се чита. Во Македонија е преведен и тоа одличен превод. Нил Гејман, Гревиер Бук, книга за гробиштата, која што е, да, страшна и смешна во исто време. Одличен роман. Тој заслужува да биде таму затоа што на детето така им биде интересен. Секако дека тие повеќе би одбрале да го читаат Нил Гејман, но да што да читаат некои, не знам сега, стари македонски приказни кои што прво нити јазикот го разбираат, нити па културолошки се блиски до она што тие го сакаат. Тоа се тие проблеми кои што се уште не ми се решат.
Јас дори се сеќавам на такви парадокси уште во времето кога јас учев и кога имавме книги како, да речеме, Малиот принц во трето одделение, кога не бевме во состојба, бидејќи тоа е мало литературно-филозофско дело, кое на кое му е потребна малце позрела читателска публика или Алиса во земјата на чудата, мислам дека уште тогаш имаше неускладености меѓу литературата и меѓу возраста за децата. Возраста на децата.
Да, да.
Но очигледно тоа се влече и се провлекува и никогаш не успеа до крај да го санираат. Како ги наоѓаш темите кои што те инспирираат да пишуваш?
Јас прикажно сакам да пишувам фантастични приказни. Имам читано премногу бајки кога бев мала и тие приказни секогаш ме влечеле. Јас и денеска читам фантазија, значи гледам Game of Thrones, Lord of the Rings, сите оние серии кои што се научно фантастични или фантастични, тоа е мојот шанс. Затоа и приказните ми се секогаш такви. Јас сакам да имам волшебство во животот и секаде околу мене. А инспирацијата, обично ме прашуваат дали имам некои реални ликови кои што ме инспирираат. Всушност, најмногу е наоѓам во себе. Да, сите тие реални деца кои што ги сретнувам, собирам по нешто од нив, меѓутоа, сите овие ликови за кои што пишувам, всушност, живеат некаде во мене.
Предпоставам...
без разлика дали се машки, женски, добри, лоши и така.
Предпоставам на таа линија беше и романот кој што книгата која што промовираше минатата година Супер вештерката, мачката и шесте волшебни колачиња. Интересен наслов. Што беше...
Да. Всушност во неа баш има една таква приказна, волшебна приказна за едно девојче која што сака да биде супер вештерка. Тоа е нешто помеѓу супер херојка и вештерка, да речем. Некоја таква комбинација.
А што промовираше годинава на сајмот?
Годинава на сајмот беа само овие новите приказни од светот на Биби, тоа се Биби и Джиновица и Биби и кутичката од чоколада. Непосредно пред сајмот, некаде во декември, всушност, ми излезе првата графичка новела, па е на мената си тинејджери повеќе и за возрастни, да речеме. Девојчето кое танцуваше со пролетка, тоа е една исто така многу волшебна приказна, со малку подлабока, по-филозофска порака, да речеме. И исто така е нова книга која што е спомнат од предходно, тоа е Облачињата кои не сакаа да плачат.
Така, во моментот целата креативна енергија ти е насочена кон сценаристичката работа на епизодите на серијата Зоки Поки во режија на Александар Поповски, продукција на Кино Око. Кажи ни нешто повеќе за тоа.
Да, Зоки Поки е проект на кој што работиме, да речеме, 2 години. Активно, интензивно. Двајте сценаристи сме, јас и Сашо Кокаланов. Сашо Кокаланов е веќе многу успешен на тоа поле. Оливера Николова е моја драга пријателка. Јас никогаш нема можам нејзините приказни да ги заборавам и сите тие искуства како дете, додека сум ја читала Зоки Поки. И затоа сум особено срекна што сум дел од овој проект. А мислам дека и таа е срекна што јас пишувам, барем така ми кажа во неколку набрати. И сега летово би требало веќе да влезе во продукција на оваа серија и да ја имаме следната година.
Интересно е дека си поврзана и со Петко, кој исто така е познат на нашите слушатели, и со Пет Плюс фамилијата. Значи, тоа е интересно куче кое што ги едуцира децата на многу теми од животот. Јас сум Петко Шерет Мал, многу таленти во себе сум збрал. На мама сум паметен, на тато сум брз, секогаш уреден и секаде. Како предизвик е тоа?
Искрено, тоа ми беше дури малку поголем предизвик, затоа што веќе постоеш. Многу е лесно да креираш приказни ликови кога е не се веќе креирани од некој друг. Без разлика што, да речеме, Зоки Поки е функција јазик, вака е по-захтевна од некој аспект пишувачки, меѓутоа Пет Плюс фамилија беа веќе креирани ликови и јас влегов сега во петтата сезона како главен сценарист со барање да направам, да внесам нешто различно и поинакво. Оти беа веќе многу теми поминати, многу приказни раскажани. И за да може нели една серија да продолжи да живее, секогаш треба да се смислува нешто ново и интересно, за да не им стане здодавна на децата.
Така, и кој беше твојот пристап? Тоа е навистина тешка задача која ќе размислам колку долго постои серијата и верувам сите теми биле покриени. Затоа, кој беше тој твојот пристап?
Па, се обидов на, да речеме, во неколку сегменти да влезам и да внесам некои промени. Например, се обидов да има една нишка, една приказна која што ќе провејува ни сите епизоди. Од и предходно беше една сезона, секоја епизода независна, па немаше некој тек кој што треба да се следи. Овде се обидовме тоа, затоа што ако го има, нели, ако има таа приказна, па децата ќе сакаат да знаат што се случило понатаму. Потоа се обидовме формата малку да ја смениме, да внесеме да речеме епизодни ликови кои што се појавуваат континуирано. Ти предходни имаш епизодните ликови се појавуваа еднаш и потоа има нови. Сега се обидовме и тоа да го направиме, че многу интересни промени имаме. Па ќе видиме каков ќе биде резултат.
Билјана, колку сите предходни твои професионални улоги во кои што си се нашла во животот, од новинарство, маркетинг, уредување на литература, буквално сите, ти се наоѓаат токму во оваа нова улога во која што се најде, во која што се чувстваш толку удобно. Ти помага ли минатото?
Да, како не особено, мислам дека секој сегмент од унија работи, што предходно сум ги работала, од новинарството, земам еден дел, маркетинг, јас пишував и реклами, работав и маркетинг стратегии, значи тоа исто така многу важно. Работав еден период во животот за Институтот за театрологија на ФДУ, значи таму исто така многу работи. Пишував драмски текстови. Сите тие моји искуства сега се собрани и верувам дека сите тие години работа за мене, кои што ми помагаат да дадам добар производ.
Да, логично се надврзуваат едно на друго искуствата. Билјана, ти благодарам што беше дел од македонската програма на јавното австралиско радио SBS и ти посакуваме многу успех и понадамо.
Stories in your language by visiting sbs.com.au.